dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju bashkë me producentin Majer Elshani në 15 minuta të vijues, ku mes tjerash mund të ndiqni. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi lirit fetare thotë se Kosova mbetet me problemet e trashëguara. Inatet politike mes Kosovës dhe Serbisë shtojnë ankthin e familjarëve të pagjeturve. Biden kërkon ashpërsim të ligjit për armët. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ungaria shpreson që të arrijë marrëveshje me autoritetet e Bashkimit Evropian deri në fund të vitit në mënyrë që të ketë qasje në miliarda dollar të fondit për rimëkëmbje nga pandemia. Komisioni Evropian ka ngrirë qasjen e Ungarisë dhe Polonisë në disa fonde të Bashkimit Evropian për shkak të qëndrimeve të këtyre dy shteteve ndaj imigrimit, diskriminimit kundër grave dhe pjesëtarëve të komunitetit LGBT dhe kufizimeve ndaj mediave dhe sundimit të ligjit. Ministri hungarez për çështjet e Bashkimit Evropian tha për agjencinë shtetërore të lajmeve hungareze MTU se Budapesti do të bëjë gjithçka që mundet për të nënshkruar planin për rimëkëmbjen e Hungarisë në pjesën e dytë të vitit deri në fund të vitit. Forcat ukrainase kanë arritur që të rezistojnë ndaj ofenzives ruse në qytetin kyç të Severodonetskut, tha presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky teksa me 3 qershor pushtimi i paprovokuar rus hyri në ditën e 100. Ne kemi arritur disa suksese në betejat në Severodonetsk, tha Zelensky gjatë adresimit natën e 2 qershorit, duke shtuar se megjithatë situata në lindjet e Ukrainës vazhdon të jetë shumë e rëndë. Ministria Britanike e Mbrojtjes tha sot se nëse shikohet plani originali Rusis, asnjë prej objektivave strategjike të Moskës nuk është arritur. Forcat ruse kanë dështuar që të arrijnë objektivat fillestare për të marrë kontrollin e Kievit dhe qendrat e qeverisë ukrainase, tha inteligjenca britanike, duke shtuar se rezistenca ukrainase dhe dështimi për të marrë kontrollin e aeroportit në afër Kievit në 24 orët e para bën që ofenzivat ruse të zbrapsëshin. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Korenë e Veriut tha të premten se Washingtoni në koordinim të ngushtë me Korenë e Jugut, Japoninë dhe aleatet po përgatiten për të gjitha mundësitë teksa po monitorojnë Korenë e Veriut për një testim të mundshëm bërthamor. Zyrtarët e inteligjencës amerikane dhe të Koreës e Jugut kanë thënë se kanë detektuar përpjekjet e Koreës e Veriut për të përgatitur një vend testues në verilindje të vendit për të kryer një testim të ri bërthamor që do të ishte i shtati që nga viti 2006 dhe i pari që nga shtatori vitit 2017. Me 2017, Korea e Veriut pretendoi se kishte detonuar një bombë termobërthamore e cila sipas Penjanit mund të vendosej në raketat e saj balistike ndërkontinentale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi të enjtën raportin e tij vjetor mbi gjendjen e lirisë së besimit në botë që përfshin të dhëna për gjendjen e lirisë së besimit në 200 shtete, territore dhe dokumenton shkeljet e këtyre nga qeveritë, grupet terroriste dhe individët. Raporti analizon në kapituj të veçantë edhe gjendjen e lirisë së besimit në Kosovë dhe Shqipëri. Die Morina raporton me detajet të tjera.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit në kapitullin për Kosovën, theksohet se kushtetuta ndalon diskriminimin fetar dhe siguron lirinë e besimit, por tërhiqet vërejtja se ligji nuk lejon që grupet fetare të regjistrohen si persona juridik. Një projekt ligji i hartuar për të dhënë atyre një status të tillë i paraqitur në parlament në vitin 2020 mbeti pezull. Bashkësia Islame e Kosovës tha se disa shkolla vazhduan të zbatojnë një direktiv të Ministrisë së Arsimit që ndalon veshjen fetare, duke u amohuar çasjen në shkolla nxënësve që mbanin shami. Raporti nënvizon se në muajin shtator gjykata kushtetuese e Kosovës njoftoi prokurorin e shtetit për refuzimin e vazhdueshëm të qeverisë për të zbatuar vendimin e asaj gjykate të vitit 2016 që i njihte kishës ortodokse serbe pronësinë rreth 24 hektareve tokë rreth manastirit të Deçanit. Në përgjigje të mosbatimit të vazhdueshëm nga qeveria, si të ati vendimi, ashtu edhe të një marveshjeje të vitit 2020 për punimet në rrug brenda zonës e posaqme të mbrojtur të manastirit të Deçanit, kisha ortodokse serbe ndërprejo komunikimin zyrtar me qeverin në muajin maj. Në muajin tetor, media raportoi se autoritetet po hetonin një organizat jo qeveritare të krishterë Pas ankesave se organizata publikonte fotografi të fëmijëve së bashku me përmbajtje fetare pa leje në prindërve. Media raportoi se OEÇ-ja mohoi shkeljen e ligjeve. Në muajin gusht, Bashkësia Islame e Kosovës dhe media raportuan se policia arrestoi autorin Gjin Morena nën akuzën për votimin e poezive që nxisin jo tolerancë ndaj muslimanëve. Morena më pas u deklarua fajtor dhe u xhobit. Përfaqësuesit e kishës protestante ungjillore të Kosovës thanë se mungesa e mbështetjes institucionale për të siguruar varrezat për besimtarët e tyre i pengoi ata të kryenin shërbimet e varrimit sipas besimit të tyre. Sipas kishës ortodokse serbe në muajin qershor, policia pa asnjë shpjegim urdhëroi një autobus me pelegrin serb të kthehej në Serbi. Në prill, Federata Panevropiane e Organizatave të Shoqërisë Civile të Trashëgimisë Kulturore Europa Nostra përfshiu manastirin e Deçanit në listën e 7 vendeve më të rrezikuara të trashëgimisë në Evropë, një përcaktim që zyrtarët qeveritar thanë se ishte i njëanshëm dhe i pasak. Bashkësia Islame tha se raportet e mediave vazhduan të portretizojnë komunitetin e saj negativisht, duke kontribuar në një klim të jo tolerancës dhe diskriminimit. Përfaqësuesit e kësaj bashkësie, si dhe kishës protestante ungjillore, thanë se disa nga pasuesit e tyre hezitonin ta praktikonin besimin e tyre hapur për shkak të frikës nga diskriminimi. Dashi citon raportet e policisë së Kosovës për 87 incidente gjatë vitit, ndërsa një vit më parë kishte regjistruar 57 të tilla. Zyrtarët e ambasadës amerikane vazhduan të inkurajojnë qeverinë të miratojë ligjet që u lejon grupeve fetare të fitojnë statusin juridik, të zbatojnë mekanizmat për të mbrojtur lirinë e besimit, të zbatojnë legjislacionin dhe vendimet gjyqësore në lidhje me objektet fetare të kishës ortodokse serbe dhe të zgjidhin mosmarrveshjet pronësore me këtë kishë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Akuzat e ndërsjella për mungesë të shkëmbimit të informacioneve të sakta për varrezat eventuale masive, mospërgjigja ndaj kërkesave të ndërsjella për verifikimin e lokacioneve të pretenduara si varreze masive, mungesa e takimeve për më shumë se një vit të grupit punues për të pagjeturit, që përbëhet nga të dyja palët, kanë bërë që çështja e zbardhjes së fatit të personave të mbetet pa rezultate të dukshme. Zyrtarët e komisioneve qeveritare për të zhdukur të Kosovës dhe Serbisë pretendojnë se janë përgjigjur kërkesave të njëra tjetrës. Përfaqësuesit e familjarëve të pagjetur konsiderojnë se çështja e të zhdukurve është politizuar nga palët. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Komisionet qeveritare për personat e zhdukur të Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë përplasjet verbale dhe fajsimin e ndërsjellë për mungesën e rezultateve në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Shkas për vazhdimin e përplasjeve së fundimi është ndërprerja më 23 maj e gërmimeve në minjerën e Shtavalj në Sjenisë të Serbisë, e cila kishte nisur më 10 maj, por që pas 13 ditësh kishte rëzultat.